Sarunas starp Krieviju, Ukrainu un Eiropas Savienību par gāzes piegādi Ukrainai notiek jau pusgadu. Tāpat kā pirms nedēļas, arī šoreiz Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers publiski pauda cerību, ka šī saruna kārta būs pēdējā. Tomēr vispirms trešdienas vakarā paredzētais paziņojums tika pārlikts uz ceturtdienas rītu un tad atcelts uz nenoteiktu laiku. Pie Krievijas žurnālistiem vēl naktī iznāca vien Krievijas sarunvedēji – enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks un Gazprom vadītājs Aleksejs Millers. Viņi paziņoja, ka esot gatavi parakstīt vienošanos, ja vien Eiropas komisija piekritīs garantēt maksājumus par gāzes piegādu Ukrainai, gadījumā, ja Ukrainai ziemas vidū pietrūks naudas. Turpina enerģētikas ministrs Novaks.
Сегодня было заявлено о том, что Украина изыщет эти средства.
Šodien mums tika paziņots, ka Ukraina sameklēs šos naudas līdzekļus. Par to esot notikušas sarunas ar Eiropas komisiju un ar starptautiskajām finanšu organizācijām. Mums tika paziņots, ka Ukraina atradīs līdzekļus, lai samaksātu par 4 miljārdiem kubikmetru gāzes.
Ukraina izīšu sredstva.
Tomēr Krievija apgalvo, ka pagaidām tiesot vien mutiski solījumi, bet rakstisku garantiju, ka nauda tiešām būs, joprojām neesot. Zīmīgi, ka Krievija pieprasa garantijas, lai gan tā soli piegādāt gāzi tikai pēc priekšapmaksas. Tas nozīmē, ja nauda netiks samaksāta par mēnesi uz priekšu, tad gāzes jebkurā gadījumā nebūs. Bet tik un tā, kā var saprast no paziņojumiem, Krievija vēlas arī, lai Eiropas komisija uzņemtos daļu garantiju uz sevis. Šīs garantijas esot iekļautas Krievijas piedāvātajā divpusējā protokolā, par kuru runāja Gazprom vadītājs Millers.
Sarunas turpināsies tikai tad, kad Ukraina un Eiropa varēs vienoties par šo divpusējo protokolu. Ja šāda vienošanās netiks panākta, tad nekādu sarunu nebūs un nekāda vienošanās netiks parakstīta.
Nekādi dokumenti nebūs parakstīti.
Eiropas komisija, kā noprotams, nesteidzas garantēt ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu gāzes piegādes Ukrainai un meklēt citus risinājumus. Pirms nedēļas izskanēja ideja, ka par garantu varētu kļūt kāds Eiropas enerģētikas uzņēmums ar labu reputāciju, nevis Ukrainas koncerns Naftagaz. Pirms sarunu uzsākšanas enerģētikas komisārs Ettingers paredzēja trīs pamat problēmas, par kurām būs jāvienojas – stabila gāzes cena, apmaksas garantijas no Ukrainas puses un visiem pieņemams juridiskais risinājums.
It's an open end territory.
Šīm trīspusējām sarunām nav noteikts konkrēts beigu laiks. Es domāju, ka mēs visi vēlamies panākt pagaidu vienošanās noslēgšanu, lai garantētu stabilas gāzes piegādes no šī brīža līdz 2015. Gada mārta beigām.
End of March 2015.
Krievijas pirmais kanāls vēsta, ka uzreiz pēc sarunām ap 6 no rīta Krievijas delegācija ir pametusi Briseli un devās uz Maskavu, bet viņi varētu vakarā atgriezties, ja izdosies atrast risinājumu. Arcims Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.